Zaostřeno.
10. prosinec je dnem lidských práv. Zatímco u nás si připomínáme 25. výročí velké a slábnoucím režimem povolené demonstrace na Škroupově náměstí v Praze z prosince 1988, ruský prezident Putin právě v těchto dnech přišel s projektem rozsáhlé amnestie pro 20 000 současných ruských vězňů. Jak bude amnestie vypadat, zatím nevíme, ale zcela jasné je, že se nedotkne třeba Michaila Chodorkovského. Jak je to tedy s lidskými právy v dnešním Rusku? Na to zkusme v dnešním pořadu Zaostřeno odpovědět ústy několika lidí, kteří v největší zemi světa mají s touto problematikou co dočinění.
Můj, skážem tak, půjď pro zaštitníka začal se v vesnoj 12. roku.
Moje cesta obhájce lidských práv začala na jaře loňského roku a konkrétně tehdy šlo o obranu práva shromažďovacího. Na 1. máje roku 2012 vyšly různé politické síly na povolenou veřejnou manifestaci. Přísně vzato, to ale byl normální prvomájový průvod. Přišel jsem tam se svou malou 10letou dcerkou, která se mě předtím po nějaké televizní anonci zeptala: tati, co je to demonstrace? Vezmi mě sebou, já bych to taky chtěla vidět.
Vypráví mi svou cestu k rozhodnutí bojovat za svobodu občanský aktivista Dinar Idrisov, který se soustřeďuje především na pomoc zadrženým a s ním jsem se minulý týden přímo v Petrohradu setkal.
My s ní přišli, šli v kolonii demokratických sil.
A tak jsme šli a kráčeli jsme v řadách demokratických sil Petrohradu. Díky tomu jsme se stali bezděčnými svědky toho, jak nečekaně přímo na Nevské třídě policisté začali z průvodu vytahovat mladé lidi, kteří na sobě měli duhovou symboliku gejů a lesbiček. Policajti je přímo v průvodu zatýkali jen na základě duhové barevné symboliky, což bylo nejen neodůvodněné, ale dokonce nezákonné. Jako veřejný obhájce jsem od té doby různé lidi zastupoval asi ve 300 případů.
Popisuje Dinar první moment, kdy začal výrazně pochybovat o svém profesním životě. Původně totiž vystudoval Petrohradskou vysokou školu administrativy a čekala ho kariéra státního úředníka, tedy člověka, který v současném Rusku většinou neprotestuje a spokojeně dělá výkonnou ruku kremelské moci. To vše se ale v Dinarovi zlomilo právě v loni v jaře.
Получилось, что многие из моих тоже знакомых намеревались поехать в Москву на Болотную площадь.
Сходу околоностей се кратце потом в 1. мае приходило, что řada mých známých chtěla odjet 6. května na Moskevské Bolotné náměstí. Já sám jsem se chtěl protestních akcí proti inauguraci Putina zúčastnit doma v Petrohradu 7. května, tedy v den inaugurace, a pár hodin po policejním masakru na Bolotném náměstí jsme zapnuli televizi a uviděli jsme přízračný obraz mrtvé Moskvy, po níž se žene kolona vládních limuzín, doprovázejících nově zvoleného prezidenta. Řekl bych, že to byl výjev až bulgakovský, že nejede zástupce lidu, který si ho zvolil, ale jakýsi čaroděj Volant. Byly to vyloženě démonické výjevy, kdy policie zahnala lidi do bočních ulic a průjezdů. Vyvolalo to ve mně takové emoce, že jsem ženě řekl, nezbývá mi, než jít na Isakijevské náměstí. To bylo a je hlavní dějiště petrohradských protestů po parlamentních volbách v prosinci roku 2011 a prezidentských volbách v březnu roku 2012.
Prezidentských výborů i posledních.
Putinská administrativa je pravidelně kritizována za porušování lidských práv a svobod, ať už jde o případ Pussy Riot nebo podnikatele Chodorkovského, kterých se připravovaná amnestie týkat nemá, i když Pussy Riot jistou šanci mají. V uplynulých měsících se pozornost celého světa soustředila na 30 příslušníků hnutí Greenpeace. Těmto lidem za údajné námořní piráctví hrozily vysoké tresty odnětí svobody.
Na svobodu 26 inostranných граждан не могут покинуть на территорию Российской Федерации.
Ti lidé byli nakonec propuštěni, ale území Ruska opustit nemohou. Jednoduše nemají platné cestovní doklady. Právě tenhle proces ale ukázal, jak libovolně může moc zacházet se zákonem, když chce jednotlivého občana nebo celou skupinu pohnat trestní odpovědnosti podle představ právě tohoto státu. Ekology původně odsoudili za pirátství, ale díky kvalifikované práci právníků a také pochybení, jehož se dopustili ti, kdož zařízení k ruským břehům přivezli, nikoli jako plovoucí plošinu, ale jako stacionární zařízení. Takže už čistě technicky se o žádném námořním pirátství mluvit nedalo. To státní moc a její soudy přinutilo, aby bylo pirátství překvalifikováno na výtržnost.
Vysvětluje mi petrohradský obhájce lidských práv Dinar Idrisov, jak je možné, že ruské úřady nakonec dostcouvují.
A vot zdes prosleduje se velmi grusná tendence.
Víc než zřejmá, začíná být jedna taky velice znepokojivá tendence. Naše moc dělá z občanských aktivistů jednoduše výtržníky. Ti jsou pak potrestáni za přestupek anebo rovnou za trestný čin. Z poslední doby bych takových příkladů mohl vypočítat hned několik. Například o svátku Den Ruska. 4. listopadu jeden z přítomných básníků přečetl svou čerstvou báseň. Setkání bylo opoziční a účastníci tomu člověku nadšeně tleskali, ale zástupci státní moci mu vyčetli, že v ní užil několika vulgarismů, což bylo vykládáno jako zjevný výraz neúcty ke společnosti, i když právě ta společnost přímo na místě text uvítala. Básník byl obviněn z výtržnictví.
Obvinění z výtržnictví se tak stává jednoduchým bičem i pro další případy, kdy se úřady potřebují zbavit nepohodlných protestů.
Analogické dílo v odnášení petrburského художníka Petra Pavlenského.
Analogický je případ petrohradského výtvarníka Petra Pavlenského, který je znám akcemi v Petrohradu, konkrétně u kazanského chrámu na Nevské třídě, když si během procesu ve prospěch děvčat ze skupiny Pussy Riot zašel ústa. Význam gesta byl jasný. Chtěl naznačit, že proti zvůli, již jsme v naší zemi svědky, už se ani nedá nic říct.
No i poslední jeho akce na Krasné площади v Moskvě, která...
Poslední jeho akce na Rudém náměstí v Moskvě, z níž se obrázky opravdu rozlétly do celého světa. Tentokrát se za vlastní šourek přibyl k dlažbě Rudého náměstí a naznačil tak, že to vlastně ruská společnost sebe samu přitloukla k zemi a není schopna hájit svá práva, není schopna říct ne oné zvůli onomu režimu, které práva těchto lidí v Rusku vytrvale porušuje. I Pavlenského původně zadrželi pro drobnou výtržnost. Jako veřejný obhájce jsem ho před moskevským soudem zastupoval a soud musel přiznat, že policie neuvedla žádné konkrétní příčiny pro zadržení podle této právní normy. Tak ho pustili. Potom ovšem přišlo obvinění z rusofobie ze strany jakýchsi pravoslavných aktivistů a teď už se celý případ petrohradského umělce šetří jako kriminální.
Už je chuliganství uhlavné, ono sečas rozsleduje se. V odnášení художníka.
Popisuje Dinar Idrisov postup, který má účet jeho klienta, petrohradského performera a výtvarníka Petra Pavlenského. V průběhu našeho rozhovoru začíná Dinarova práce, tedy obhajoba lidských práv v Rusku, působit až donkichotskými rozměry. Z jeho případů totiž ani na okamžik neplyne, že by se situace v dohledné době mohla zlepšit.
Všechny tyto události inspirují k pesimistické představě, že se nevracíme do sovětské epochy, ale do jakési středověké reality, kdy tu nevládne zákon, nevládne státní norma, ale síla a přání mocných si svou moc uchovat. A to doslova za každou cenu, navzdory zákonu a zdravému rozumu. V této souvislosti si musíme přiznat, že současná ruská společnost většinou spí. Na pozadí událostí na Ukrajině se nakonec z mnoha stran dovídáme, že ať si oni tam na té jejich Ukrajině vyvádějí, jak chtějí, ale my si přejeme, aby u nás byl klid a mír. My nic takového nepotřebujeme, protože líp stejně nebude. Je to taková beznadějná pokora, myslím to, o čem tu mluvím. Pokora zakládající se na strachu a vnitřní nesvobodě, která umožňuje, aby tento stát směřoval do středověku.
Strachoch i vnitřní nesvobodě lidí pozvoluje jít od tomu государству středověku.
Popisuje dosti pesimisticky současné směřování ruské společnosti petrohradský obhájce lidských práv Dinar Idrisov.
Zaostřeno.
Mnohem známější osobností na poli obrany lidských práv a svobod v Rusku je paní Světlana Ganuškinová, která se na 10 let ocitla dokonce v příslušné oficiální prezidentské radě. Hovořil jsem s ní na nedávném Pražském fóru 2000 a k tématu, o něž se dnes zajímáme, mi řekla například tohle.
A skoliko nás sedí lidí prostě tak?
Kolik u nás sedí lidí, kolik mladých lidí a za nic. To je prostě hrůza. Řeknu vám jeden příklad, který je pro mě zdrojem trvalého bolu. Mladý čečenský chlapec, který v době, kdy ještě nebyl plnoletý, spáchal údajný zločin. Dostal za něj 18 let. 9 let už sedí a je přitom naprosto jasné, že přiznání z něj vytloukli v mučírně a že by tam byl ochoten přiznat, že zastřelil Kennedyho nebo ukřižoval Krista. Protože mučení, k němuž se uchylují v Čečensku, to je něco, co si vůbec neumíme představit. Všechno, co o tom vyprávějí lidé, se nedá opakovat a člověk se děsí tomu uvěřit.
Co jste rozkazují lidé, to nevazmožno povtarit, je strašné pověřit.
Seděla jste 10 let v Putinově prezidentské radě pro lidská práva. To jste si opravdu myslela, že se tam dá něčeho reálného dosáhnout?
Vy znáte, já nejen считал, nám to udávalo.
Víte, nejen, že jsem si to myslela, ale taky se nám to dílem dařilo. Poprvé jsme se tenkrát s Putinem setkali v prosinci 2002. Byla jsem tehdy prvním zpravodajem rady a to ve velmi zajímavou chvíli. Byly přijaty 2 zákony, které zcela znetvořily povahu udělování ruského občanství. Hlavně ten druhý, úplně nový, v podstatě znemožňoval získání občanství dokonce i pro člověka, který byl kulturně a historicky s Ruskem spjat. A tehdy jsem o tom mluvila s prezidentem. Ono je docela zajímavé s ním trávit čas, je to člověk velmi společenský, inteligentní a rychle reagující. A on mi povídá, víte, když jsem ten zákon podepisoval, samotnému se mi nelíbil.
On řekl, když jsem podepisoval ten zákon, on mě samému nelíbil. No, значит, дальше извините, цитирую. Но до этого был такой.
Promiňte, prosím, ale dál budu Putina citovat. Jenže zrovna v téhle oblasti byl takový bordel, že jsem podepsal a čekal, jak to zafunguje.
A co prezident Dmitrij Medvedev?
No to je taky věci получались.
Zkrátka a dobře, leda se přece jen dařilo a musím říct, že naši radu velmi pozorně poslouchal i Medvedev, ale vznikal pocit, že udělat nemůže nic. Předala jsem mu například dopis veteránů a invalidů Velké vlastenecké války, kteří nedostávají ruský důchod. Napsala jsem k tomu svůj komentář. Vždyť těch lidí zůstalo tak málo. A sentimentální Medvedev tehdy oslovil ministryni Golikovovou a na dopis připsal, vyřešte prosím tento problém. Jenže vyřešen není dodnes.
I píše Golikovi, řešit problému. Tak problému neřešena do sich pór.
On je to vůbec zajímavý člověk, ten Medvedev, protože o ruské justici jednou z úst vypustil opravdu pozoruhodnou frázi. Když jsme mu řekli, že naše soudy vynášejí jen asi 0,8% osvobozujících rozsudků, tak prohlásil, to je přece pochopitelné, že soudce jedná právě takto. Jinak by se přece soudce dostával do konfliktu s vyšetřovateli a prokurátory, s nimiž je spjat profesionálně, psychologicky a korporativně. A proč to tak je? To je jednoduché. Advokacie je soukromá, kdežto žaloba státní. No a to korporativní, to už je přiznání čehosi zcela nepřijatelného.
A už jak to on řekl korporativně, no to znamená, že to u nás prostě.
Říká paní Světlana Ganuškinová. A teď dejme zaznít hlasu opravdu hodně oficiální. Tohle se Český rozhlas Plus dověděl krátce po podpisu memoranda o spolupráci mezi Českým nejvyšším státním zastupitelstvím a Ruskou generální prokuraturou. Hovoří generální prokurátor Ruské federace pan Jurij Čajka.
Podrobně jsem v České republice referoval, jaké pravomoci má prokuratura v Ruské federaci ve sféře ochrany práv a svobod občanů. Myslíme si, že toto směřování k obhajobě práv a svobod občanů je velice důležité a mělo by být přítomno nejen v prokurátorském systému naší země, ale i dalších států Evropy a světa. Naši iniciativu v této otázce podpořila i Rada Evropy. V roce 2007 se v Petrohradu konala velká mezinárodní konference věnovaná této otázce. No a loni už Rada Evropy vydala příslušná doporučení a zároveň konstatovala, že prokuratury a státní zastupitelství členských zemí by tyto pravomoci měly mít.
To byl ruský generální prokurátor Jurij Čajka, INU, Ruská federace, kolébka státní péče o lidská práva. Ostatně, co si o tom myslí poslední předseda někdejšího odbojného nejvyššího sovětu, který nechal tehdejší prezident Boris Jelcin před 20 lety rozstřílet tanky, pan Ruslan Chasbulatov.
Já vlastně unikální gражданин Российской Федерации. Знаете, я дважды политически репрессированный гражданин.
Já jsem vlastně takový unikát, protože jsem byl pronásledován hned dvakrát. Zajímavé na tom je, že ta první represe, odsun celého čečenského národa do Kazachstánu z roku 1944, byla odsouzena nejdřív Chruščovem a pak Gorbačovem. Za to represe, tak říkajíc, v demokratickém období, kterému mě vystavili jelcinisté, jakoby platila doposud, protože ji nikdo nezrušil. Mě přece z vězení pustili z milosti, a ne, že by mě někdo očistil. Proto čekám, že se Putin nakonec odhodlá ke statečnému kroku a udělá to. Když tak mluví, všichni mají pocit, že je to velký a samostatný politik, ale pokud jde o mě, nic takového nevidím.
Ruslane Imranoviči, jak vnímáte takzvanou jelcinskou ústavu, jejíž 20. výročí si připomeneme 12. prosince?
K něj относитесь?
Отрицательно отношусь, потому что та конституция, которая была, во-первых, это была не брежневская конституция, а горбачёвская конституция.
Odmítám ji, protože ta předchozí nebyla Brežněvová, ale Gorbačovová, a to je nebetyčný rozdíl. V letech 1990 až 1993 jsme do ní zanesli tolik demokratických změn, až si dnes myslím, že tato rozstřílená a zrušená ústava byla jedním z vůbec nejlepších základních zákonů v celé Evropě. Tato ústava byla mnohem dokonalejší než ta, která platí dnes. Nebudu zabíhat do podrobností, ale výsledkem současné ústavy je, že stávající ruský prezident má víc pravomocí než poslední ruský car Nikolaj II. Anebo generální tajemník soudruh Stalin. Parlament nemáme. Parlament se změnil v jakýsi úřad, který jen schvaluje zákony, jež připravuje prezidentská kancelář. A řekl bych, že dál pokračovat nemusí.
По-моему, больше можно не продолжать.
То есть каково ваше отношение к господину Путину?
Jaký je tedy váš vztah k Vladimíru Putinovi?
У меня такое отношение, во-первых, я должен сказать честно, когда он пришел к власти.
Za prvé musím říct, že když přišel k moci, zachránil Rusko před rozpadem, protože kdyby se to nestalo a v Kremlu dál ještě 2 nebo 3 roky seděl Jelcin, tak už by dnes žádné Rusko nebylo. Tehdy se už rozpadalo na kusy. Putin tedy tento proces zastavil, ale dál prostě jít nedokázal. Měškově se může zdát, že je to neomezený pán, ale ve skutečnosti ho řídí naši velmi bohatí lidé. A co z toho povstalo? Nedávno jsem četl zajímavou informaci, že majetková nerovnost v Rusku je mnohem větší než v jakékoliv civilizované zemi světa. Méně než 1% obyvatelstva si přisvojilo přes 1/3 národního bohatství. V jiných zemích je to tak, že toto necelé procento vlastní jen 5% národního majetku. Tak jaká pak spravedlnost? Sociální nerovnost v Rusku je dnes opravdu kritická.
Mnoho optimistického jsme se toho dnes věru nedověděli. A tak úplně na závěr hlas u nás patrně nejznámější sovětské disidentky Natálie Gorbaněvské, která nás bohužel před pár týdny opustila navždy. V jednom ze svých posledních veřejných vystoupení krátce před nečekanou smrtí v Hyde Parku České televize na divácký dotaz, proč Rusové tolik tíhnou k autoritám a diktátorům a zda to znamená, že demokracie se pro ně nehodí, odpověděla.
To je velmi obtížné, jestli to někdy bude. Ale že se demokracie nehodí pro Rusko a hodí se pro ně jenom samoděržavý nebo autoritářské zřízení, to není pravda.
Natálie Gorbaněvská byla posledním hostem dnešního pořadu Zaostřeno na lidská práva v Rusku. Pořad za neocenitelné pomoci Vaška Pešičky připravil a provázel vás jím Libor Dvořák.